بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم مسلمانlar hurmatli otaxonlar aka uka opa singillar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh Alloh taologa hamd va sanolar payg'ambariga salovat va duolar bilan so'zimizni boshlaymiz mana bugungi muborak juma kunida yana ob-havo biroz noqulay sharoitda bo'layotganini ko'rib turibsizlar Shuning uchun ham bir-birlarimizga yaxshi muomala qilib, yon-verimizga sal uyoqqa-buyoqqa surilib, iloji boricha odamlarni ko'proq ichkariga olishga harakat qilinglar. Tashqaridagi ayvondagilar ham sal-sal oldinga qarab surilinglar. Ya'ni sal-sal oldinga qiblaga qarab surilinglar, Ka'baga qarab yaqinlashinglar. Tashqarida pastda ham juda yomg'ir sharros bo'lib quyayotgani yo'q. Yer faqatgina biroz nam. U yerga xudo xolasa mana xizmatchilarimiz suv o'tkazmaydigan paloslarni oyog'ini tagiga solib berishadi. Xudo xolasa bu ibodatimizni bemalol ado etishga inshaalloh sharoit bo'lib qolar. Sizlarga bugun biz aytadigan so'zimiz bir necha jumalar davomida asosiy mavzular bilan birga bo'lib, so'zlarimiz asosiy mavzularda davom etib, sizlardan berilgan ba'zi savollarga javoblar bo'lolmasdan qolgani sababli Biz ana shu savollaringizga qarab turib, ma'ruzamizni shu asosda olib borishga harakat qilamiz. Ukalarimizdan birlari bergan savollarida namozdan keyingi o'qiladigan duolar va tilovatlar xususida so'z boradi. U kishi namoz o'qib bo'lgandan keyin tilovati Qur'on qilish hamma yerda odat. Shu qilmasa gunohkor bo'ladimi inson? Tilovati Qur'on qilish shartmi yoki bo'lmasam ba'zi bir kishilar tayinlab, xoslab qo'yishganki, ertalab bomdod namozidan keyin Yosin surasini o'qish kerak, peshin namozidan keyin Ar-Rahmon surasini o'qish kerak, asrdan keyin esa Ammani o'qish kerak, shom xuftondan keyin falon surani o'qish kerak degan tayinlab qo'yganlari borlar. Mana shu narsa qanchalik asosli ekani haqida so'raganlar. Biz bu savolga javob berishni Alloh taoloning bir oyatidan boshlasakki, Bayyina surasida va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahuddin hunafa. Bu oyat asosan musulmonlardan islomdan avvalgi ummatlar haqida Yahudiylar va Masihiylar haqida nozil bo'lgan bo'lsa ham, bundan bizga taalluqli bo'ladigan joylari ko'p. Ya'ni oyatda Alloh taolo Yahudlar va Nasorolar ahli kitoblar, ya'ni Alloh tomonidan kitob berilgan qavmlar Allohga xolis ibodat qilishga buyurilgan edilar. Hech boshqacha tomonga aylanishmasdan dinni xolis Alloh uchun xoslab Alloh uchun xoslagan hollarida uning o'zigagina ibodat qilishga buyurilgan edilar. Har xil noto'g'ri yo'llarga, bid'at va xurofotlarga moyil bo'lmasdan, haq yo'lga, Allohning yo'liga intilgan holatlarda ibodat qilinishga buyurilgan edilar deydi. Ammo ular, ma'lumlaringiz kim? Ahli kitoblar, Tavrot, Injil degan muqaddas kitoblarni Alloh ularga nozil qilgan bo'lsa-da, lekin ular kitoblardan chetga burilib ketganlar. Alloh taolo o'zi buyurib qo'ygan yo'ldan tashqariga chiqqan odamlarni ibodatlarini demak qabul qilmaydi ekan. Xolis Alloh uchun muxlis degan so'zning ma'nosi bir narsani xolis qilgan degan ma'noni beradi ekan. Xolis degani boshqa hech narsa aralashmagan, sof degani bo'ladi. Musaffo degani bo'ladi. Sof oltin deb qo'yiladi masalan unga agar boshqacha metal aralashmagan bo'lsa qorishmasi bo'lmasa u sof bo'ladi musaffo bo'ladi Alloh taolo dinni ana shunday sof bo'lishini talab etgan Alloh faqat sof bo'lgan dinnigina qabul qiladi musaffo bo'lgan ibodatni qabul qiladi ya'ni unga hech qanday g'araz aralashmagan bo'lsa Hech qanday boshqa odamlarning hukmi, fikrlari, ra'ylari, ko'rsatmalari aralashmagan bo'lsa, bu sof din bo'ladi. Ammo Alloh va payg'ambar o'rgatgandan keyin yoniga qaysidir bir podshoh zo'ravonligi bilan, siyosatini zo'rligi bilan dinni ichiga biron bir narsa aralashtirgan bo'lsa, bu sof din bo'lmaydi. Bu endi aralashgan din bo'ladi. xuddi tilloni yarmidan ozi yoki ko'pini ichiga misni aralashtirib bu tillo deganday bo'ladi. U tabiiyki haqiqiy sof oltin bo'lmaydi, agar boshqa metal aralashsa uni bahosi ham narxi ham pastlaydi. Shuning uchun ham bo'lsa kerak uni probalari boshqalari deb unga har xil nomlar qo'yishadi. Din agar unga boshqa narsa aralashsa inson tomonidan har xil yo'l yo'riqlar, farz vojib darajasiga ko'tarilib qo'yilgan ibodat darajasiga ko'tarilgan narsalar, demak bu aralashma dinni hosil qilib Allohning nazarida bu rad bo'lib qolishi mumkin ekan. Ibodatlarning asosi bu tavqifiy deb aytiladi. Ya'ni yuqoridan Alloh tomonidan keltirilgan bo'ladi. Ibodatlar aqlga qurilmaydi. Din aqlga emas, balkim naqlga asoslanadi. Naql deganimiz oyat, hadis, payg'ambarning so'zlari eshitilib, shulardan o'rganilgan tarzda. Ammo aql bilan dinni quraman degan odamlar, ular adashadilar. Alloh taolo insonni aqlni o'zigagina tashlamadi. Oldin dinni yuborib qo'yib, keyin aqlni ishlatishga buyurdi. Shuning uchun birinchi galda din islomning so'zi, undan keyin aqlni ham o'rni kelganda aqlni ham ishlatish kerak bo'ladi. Ammo yangicha ibodatlar, yangicha duolar, yangicha tasbihlar, yangicha namozlar, yangicha ro'zalar, bular aql bilan o'ylab topilgan bo'lsa, inson o'zicha fikr qilib mana shunday qilsak yaxshi bo'ladi, mana shunday qilsa savobi ko'payadi, kelinglar mana shu ikki rakat namozni qo'shaylik bu yerga, yoki mana bu duoni o'qiylik deb boshqalarga, birovlarga shuni o'rgatib joriy qildirib qo'ysa, bu aql bilan qilgan bo'ladi, buning ibodat qabul bo'lmaydi. Ba'zi bir joylarda masalan ertalabki namozni o'qigandan keyin shashkalimay dinni o'qiymiz deb hammalari xor bo'lib shashkalimay dinini qaytarishar ekanlar. Ichlaridan bitta odam agar turib chiqib ketib qolsa, ana u palonchi tashlab chiqib ketdi duoni o'qimasdan, u duoni hurmat qilmadi, u ibodatni hurmat qilmadi deb malomat qilishadi. Keyin u odam bechora qo'rqqanidan, bulardan qo'rqqandan o'tiradi. Allohdan qo'rqqandan o'qimaydi, balkim odamlardan qo'rqqanidan o'sha duoni o'qiydi. Agar o'sha duoni payg'ambar o'qishga buyurgan duolari bo'lsa edi, unda mayli edi. Uni payg'ambar o'rgatib o'qinglar deb buyurgan narsani biz ham bir-birimizga buyurishimiz kerak. Namozni, ro'zani, farz, vojib sunnatlarni targ'ib qilish kerak. Payg'ambarimiz qilgan sunnatlarni bir-birimizga tashviq qilishimiz kerak. Ammo u kishi o'rgatmagan narsani o'zimizni ichimizdan chiqarib odamlarga o'rgatsak, bu narsani qattiq turib agar biz odamlarga o'tkazishga harakat qilsak, dinga biz o'zimiz tomonimizdan qo'shimcha qo'shgan bo'lamiz. Bunda biz Hazrat Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga u kishi aytgan so'zlarga qoniqmagan bo'lamiz. Rasululloh bizga namozdan keyin nima o'qish kerakligini buyurganlar. Mana shu duoni o'qinglar, mana bu oyatni o'qinglar masalan, mana bu namozni o'qinglar deb Rasululloh ko'rsatganmilar, shunga biz rozi bo'lishimiz kerak. Ortiq ham qilmasdan, kamaytirmasdan qanday buyurgan bo'lsalar, o'shanday qilib qilishimiz kerak. Undan boshqasini ortig'ini ixtiyori ravishda duo o'qigingiz kelyapti, ko'p duoni o'zingiz xolis o'qishingiz mumkin. Ma'nosi yaxshi bo'lsa, uning ichida shirk bo'lmasa, ma'nosini siz bilmagan holatingizda boshqacha tomonga insonni boshlab ketadigan holda bo'lmasa, unda o'z ixtiyori bilan inson har qancha ko'p tasbih aytsa, ko'p takbir tahlil aytsa, duo qilsa, har qancha ko'p tilovat qilsa, bu savobi ko'payaveradi. Ammo yangicha tartib qoidani odamlarga o'rgatib bir xil odatni paydo qilish, bu xatarli narsa. Bu o'sha Rasululloh o'rgatgan, yetkazgan dinga rozi bo'lmasdan, go'yoki payg'ambar ozgina kamchilikka yo'l qo'ygan ekanlar, shuning uchun bu qo'shilayotibdi degan noto'g'ri fikr kelib qoladi. Shunga qaraganda ba'zi bir kishilarni namozlardan keyin albatta 6 kalimani o'qish shart deb qo'yishlari bo'lmaydi, yoki bo'lmasa albatta namozdan keyin falon surani o'qish shart deb qo'yishlari to'g'ri kelmaydi. O'z ixtiyori bilan o'qisa mayli, u vojib yo sunnat shuni o'qishlik demasdan o'zini ixtiyori bilan shuni yaxshi ko'rdim o'qiyin desa, o'qisa xudo xolosa savob bo'ladi inshaalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan masalan namozdan keyin oyatul kursiyni o'qish haqida kelgan hadislar bor kitoblarida. Ba'zi ulamolar bu hadisni zaif deyishgan ekanlar, ammo xayr, o'qsa savob bo'ladi, o'qsa joiz dedilar. Ammo buni ham o'qilishni shart qilib, jamoat bo'lib, xor bo'lib, birgalashib o'qilishni yo'lga qo'yib qo'yish yaxshi emas ekan. Har kim o'z ixtiyori bilan o'qsin ekan. Tasbihlarini ham boshqasini ham 1-2 marotabaga o'rgatish uchun bo'lsa mayli. Odamlarni shunga o'rgatib olish uchun mana yoshlar, boshqalar bo'lsa, ular odat qilsin uchun o'sha payg'ambardan rivoyat qilingan, masalan, subhanalloh, alhamdulillah, allohu akbar yoki oyatul kursiy namozdan keyin, bu demak hadislarda bor, shuni odamlarga o'rgatish uchun, eslarga solib qo'yish uchun, o'rgatish uchun 1-2-3 marotaba boring, 1-2 hafta boring, 1-2 oy bo'lsin o'qish, mayli ta'lim uchun bo'ladi. Ammo yil 12 oy davomida, bir umr davomida buni qaytarib takrorlar, xuddi bir qolipga solib qo'yishlik, bu ham juda ham to'g'ri ishlardan sanalmas ekan. Ba'zi odamlar nega ovozlaringizni chiqarmasdan ichingizda o'qiysiz bu duolarni degan so'zlarni aytishlarida bir o'ylab ko'rsinlar. Biz shu narsani ichimizda hammamiz o'zimiz aytish afzal bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Sababki bu oyatu hadislardan ma'nolar shunday kelib chiqadiki, Robbingizga, Parvardigoringizga maxfiy suratda, yashirin suratda duo qilinglar degan oyatlarga qaraganda shunday. Duo qilib turib bir kishi duo qilib, ikkinchi bir kishini doimiy suratda amin deb turishi, bu ham mayli, ahyon ahyonda odat qilinmagan, qat'iy qilib qo'yilmagan tarzda bo'lsa mayli, tabiiy suratda. Ammo doim bu narsani qonunga kirgizib, qoidaga kirgizib, mustahkamlab qo'yishlikdan ham biroz ehtiyot bo'lish kerak. Hammani qalbiga, vijdoniga, oxirat haqidagi fikr xayollariga havola. Ya'ni shu ishlarni qilayotgan odamlar hammamiz o'ylab, Alloh taolodan savob umidida, Allohdan qo'rqqan holimizda qilishimiz kerakki, oxiratga borgan paytida Alloh bizdan nima uchun o'zlaringizcha shunday yo'llarni qilib oldilaringiz degan qattiq bir tanbihini siz bilan bizga yo'llashidan qo'rqadigan bo'lsak, unda bir o'ylab ko'rib ish qilishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, zikrlar, duolar, doimiy vazifa qilib o'qiladigan duolarni faqat Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan biz olishimiz kerak, o'rganishimiz kerak, u kishini aytgan bo'yicha qilishimiz kerak. Boshqacha duolarni har kim o'zicha ixtiyor bilan o'qsa mayli, hali aytganimizdek qat'iy qilib qo'ymagan, birovlarga farz yoki vojibga aylantirmagan holida. Namozdan keyingi qilinadigan tilovatlarni ham masalasi xuddi shundayki, u ham vojib yoki shart emas, ixtiyor deylik asosida ta'lim uchun bo'lsa mayli. Ammo tilovat qilinmay qolsa, unda malomat qilib nima uchun tilovat qilinmadi degan so'zlarni aytish, bu dinni tushunmaslik, dinga yengillik kiritishga harakat qilish bo'lib qoladi.